leku bat.
Eta gaur berezi bereziki belarri pres direnak gogoan izan da abiatu nahi dugu. Eta lehenengo agurra hortaz, euskaraz eta publikoan, orain arte, elkarrezketa bat osorik eskaini ez duen herritar bati. Mariano Ferrer kazetaria egunon.
Berdin,
egunon. Txapa jantzita dagoeneko?
Oraindik ez, baino, bueno, nahi behar duzu, hemen txedaukat.
Eta belarri prest jartzen duzu zure txapak, ezta?
Bai, bai, belarri prest euskaraz aritzeko. Mm-hmm. Bueno, lehenengo entzule bezala, noski. Baina, aldu den neurrian, iztuna ere.
Koska handia dago batetik bestera, Mariano, alegia, kosta egiten da urrats hori ematea, ze aitortu diguzu aurreko egunetan, zuk ez duzula gainditu eta publikoan euskaraz aritzeko lotxa.
Bai, egia da. Lotxa ematen dit, nire euskara traketza delako. Eta, bueno, nervioso jartzen naiz, eta gaizki hitz egiteak blokeatzen dau. Baina, bueno, hemen nago egun eta ikusiko dugu nola konpondu nahi zen.
Euskaldun zar diren herritarrek, edo bai. Euskaldun zarrak garenok, iruditzen zaizu batzuetan gauzak zail jartzen dizkizu egula?
Ez da ere oso atxeginak dira, bai, problema da nerea, ez aiena, benetan, bueno, nik hobetu ulertzen dut euskara batua, eta astiro hitz egiten badiate, asko sobeto, eta bueno, bera bakoitzak bere erara egiten dute gauzak, eta nik, bueno, konpontzen naiz ahaldudan bezala.
Euskaraldiaren aurkezpen ekitaldian gogoratu zenuen erdaldun jaio zinela, bai. Eta umetatik deitzen zizutela belarri motz. Baina gaztetatik izan nahi zenuela euskaldun, beraz, jakin gabe beti izan zara belarri prest.
Bai, egia da. Egia da. Baina nire haurtzaroan euskera gutxi entzuten zen, Eta orduan ezin nuen izan belarri prest. Bueno, hori gerokoa izan zen.
Iruditzen zaigu zu muga ez izatea. Euskaldun batek zuregatik bere jatorrizko hizkuntza ez aldatzea. Hori izan dela zure helburua. Galdetu nahi dizut, lortu ote duzun, edo gehienetan, edo askotan sentitu ote zaren zu muga?
Oraindik nago muga, bai, egia da, askotan euskaraz hitz egiten dut, edo saiatzen dut euskaraz egiten, baina egia da, elkarrizketa gai batzutan hartzen bada, nik etu nahiz gauza euskaraz jarraitzea, amen. Nere bizitzako gauza kontatzeko bai, baina politikaz azten hitz egiten oso kostatzen zait oso.
Mila bederatzireun da 1976an hasi zinen euskara ikasten?
Bai, orain dela urte asko. Bai. Bueno, egun hartan herri irratiak 24 orduak euskaraz ekitaldi historikoa antolatu zuen. Eta, bueno, lehendabizikoz irrati batek egun bateko programazio osoa euskara utzean egin zuen. Eta nire pena eman zenidan ekitaldi historikoatik at izateak, eta erabaki nuen euskara ikasi behar dut. Eta horretan nabil, 40 urte pasa dira, eta euskara ikasteari eusten diot. Badakit inoiz ez dut nahi bezain ongi euskaraz egingo dudanik, baino euskara lantzen alagintzen naizela egun oro. Eta gustora, badakizu zer, nere buruari zor dio dala uste dut. Eta nolabait, euskarari ere bai.
Pentsatzen dut, Mariano, duela 42 urteko herri irratiaren ekitaldiak 24 ordu euskaraz, sortuko bai. Zuela alako ilusio bat, olatu bat, aldaketa bat. Euskaraldiak bai. Izango du indarrer aldatzaile hori, zure ustez?
Oh, bai. Uste dut, esperientzia on bat izango dela. Baldak izu zer, gure hizkuntza erabiltzeko ohiturak edo inerziak astindu behar ditugu. Eta uste dut, niretzat Donostian euskara gehiago entzuteko balio badu euskaraldiak, bueno, estupendo.
Mariano, asko kosta zaizu gure galderak erantzutea?
Kosta, bueno, onartu, elkarrizketa onartzea bai, asko kostatu dit. Lotxa eman zidan jende aurrean nere euskara eskaxakin hitz egitea, baino euskaraldia horretarako da, ez da? Orduan, hemen dago.
Ba, horregatik dobleko eskerrak, gaur Mariano Ferrer Euskadi Irratiko Faktorian izateagatik, mila-mila esker benetan.
Eskerrik asko zuri ere.
Eta ondo izan.
Bai, agor.
Aupa Mariano, zorionak Mariano zurea bai eredugarria, handia Mariano behoen deizula, besteak beste entzuleak idazten ari diren mezuak gure WhatsAppean.